ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ውድብ ባይቶና ኣብ ውፅኢት ምርጫ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ክኸስስ የብል ኣሎ። እቲ ውድብ 18 ተወሳኺ መናብር ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይ እቲ ምርጫ ናብ ቤት ፍርድን ኣብ መጻረዪ ጉዳይ ሕገ መንግስቲ እቲ ክልልን ክወስደ እየ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባይቶ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድምፂ ዘይረኸቡ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቤት ምክሪ ንክኣቱ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበል ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ውድብ ብድምፂ ህዝቢ ንዝረኸባ ሓንቲ መንበርን ብዘይ ድምፂ ንክሳተፍ ዝተወሰነሉ 7 መናብርን ከም ዝቕበል ኣብ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ውድብ ነቲ ውሳነ እናተቐበለ ቅድሚ ኩነት እውን ኣቐሚጡ እዩ። ንውድባት ፖለቲካ ካብ ልቢ ዘሳትፍ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ባይቶና ነቲ ፀገም ኣቃሊዑ ካብ ቤት ምክሪ ከም ዝወፅእ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ኣቐዲሙ ናይ ስምምዕነት ሰነድ ክፍፀም ሓቲት እዩ። መዚ ተታሒዙ ባይቶና ብዛዕባ እተን ብሓንፈፅ ተመጣጣኒ ስርዓት መረፃ 38 መናብር ረኪቦም ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተው ጠሚቱ ኣብ መግለፂ እዩ። ህወሓት ኣብ ብኣብዝሓ ድምፂ መንበር ምርካብ ዝባኸነ ድምፂ ስለ ዘይብሉ ዝወሰዶ 37 መናብር ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ተቃዊምዎ። ብቀጥታ ብድምፂ ህዝቢ ዘይተመረፁ ኣባላት ህወሓት እዮም ናብ ቤት ምክሪ ኣትዮም እዚ ድማ ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝበለ ባይቶና ኣብዚ ጉዳይ እውን ክስ ክምስርቲ ምኳኑ ገሊፅ እዩ። ባይቶና ካብ 38 መናብር 19 መናብር ይግባኣኒ ኢሉ ከም ዝኣምን ሓንቲ መንበር ጥራሕ ከም ዝተዋሃቦ ብምግላፅ እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ቤት ፍርድን ናብ መፃረዪ ጉዳይ ሕገ መንግስቲ ነቲ ክልል ክወስደ እየ ክብል ድማ ፍሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።